Počúvate 149. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom každú sobotu rozoberáme najdôležitejšie udalosti zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Dnes aj o tom, čo sa do pekla deje na trhoch s akciami GameStopu a čo s tým sociálna sieť Reddit. Potom o tom, že na Slovensku došla sociálna sieť Clubhouse, o ktorej sme už hovorili, teda došla už je tu dlho, ale Dávid sa konečne dostal dnu do toho exkluzívneho klubu, tak nám o tom porozpráva. A ak ostane čas, tak aj o tom, ako Microsoft pomrvil zase nový štart hernej konzoly. Už druhý v poradí.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac je to na tému Digitálna stopa.
David, kto si urobí z nás dvoch hambu s tým Wall Street Bets? Ja,
poďme si losnúť. Poďme si virtuálne rohlosnúť.
Raz, dva, tri.
Ja som dal kameň.
To boli virtuálne kameň, nožnice, papier cez Teams, ale teda prehral som. Takže pokúsim sa vysvetliť, čo sa deje na akciových trhoch. Dve dôležité poznámky. Ja som mal na vysokej škole, že mikroekonomia 1 a všeobecná ekonomická teória 1 a tam akože moje formálne ekonomické vzdelanie skončilo. Toto nie je podcast, ktorý by vám dával tipy, čo kupovať na akciových trhoch, čiže neriaste sa tým, čo my tu hovoríme, ak narábate so skutočnými peniazmi presahujúcim sumu 5 eur. A tá druhá je, že nahrávame vo štvrtok po obede stredoeurópskeho času a keď sa pozerám, čo sa deje teraz s predkúpnými cenami akcií GameStopu, tak všetko, čo povieme, môže byť v sobotu, keď to vy budete počuť pravdepodobne, že úplne inak, čiže sa budeme točiť iba okolo tých veľkých vecí. Ale skúsim to vysvetliť opäť. Nie sme úplne akože akcioví špecialisti, tak majte s nami strpenie. GameStop je firma, ktorá prevádzkovala v Amerike kamenné obchody s počítačovými hrami. Pamätníci budú pamätať, keď ste kedysi sa chceli hrať hru, tak si ju nemohli iba stiahnuť z internetu, ale museli ste ísť do obchodu, kúpiť si CDčko, doniesť si ho domov a nainštalovať. GameStop tieto hry predával a vlastne na tom žili. A oni ešte mali taký akoby biznis, na čom veľa zarábali, je, že odkupovali už použité hry od hráčov za lacno a za draho ich predávali iným hráčom. Ten tomu biznisu, ako by si čakal, sa veľmi nedarilo v posledných povedzme pár rokov. A v zásade upadal, lebo ľudia si proste kupujú hry cez internet čoraz viac. A cena akcií išla veľmi dole až do prvej nejakej ako polovice tohto mesiaca, kedy začala že úplne prúdko stúpať. Že 100 násobky toho, čo bola normálna, nie 100 násobky, ona bola na nejakých akože 40 dolároch. Obchodovala sa už tento týždeň za 300 dolárov úplne spokojne. Za normálnych okolností by si čakal, že čo sa stalo, že GameStop oznámil nejakú novú stratégiu alebo prišli s nejakým vlastným digitálnym obchodom alebo akože stalo sa niečo s tou firmou. Nie, nestalo sa nič s tou firmou. Tá firma iba akože oznámila tak negatívne výsledky, ako sa čakalo minulo štvrťročné. Čiže všetko, že tá firma, mohla to byť akákoľvek iná firma v úpadku, hej, že to, že je to herná firma, s tým, čo sa ďalej budeme rozprávať, nesúvisí nejako, ale teda bola to firma. Čiže nestalo sa vnútri tej firmy nič, prečo by mali tie akcie začať prúdko rásť. Nestalo sa nič, prečo by mal byť ten GameStop hodnotnejší aktuálne akoby v tento moment. Ešte došiel do nej pred pár mesiacmi pomerne taký známy, taký akoby aktivistický investor, ktorý sa volá Ryan Cohen, a to je človek, ktorý v minulosti zreformoval firmy, ale on neoznámil teraz žiadny plán, že ako to ide urobiť. To je iba taká akože bočná príbehová línia tohoto celého. Čiže akoby je tam človek, ktorý kúpil si nejaké percento tých akcií už dávno a hovorí, že ja tú firmu opravím. Ale to je iba taký akože bočný príbeh, na ktorý kľudne môžete zabudnúť, ale možno ešte meno Ryan Cohen budete niekedy počuť. A teda, že prečo začala tá cena akcií rásť, je, že v princípe, teraz opäť možno budem trošku zašmodrochane používať tú terminológiu, ale v princípe ide o kvázi obchodnú vojnu s akciami medzi veľkým hedžovým fondom a skupinou malých súkromných jednoosobových akcionárov, ktorí proste kupujú a predávajú akcie cez také tie malé apky typu Robinhood, ktorá tebe ako Dávidovi alebo mne ako Ondrejovi umožní za proste si nakúpiť za 100 dolárov akcie a spravovať si nejaké portfólio. A čo sa vlastne stalo, je, že veľký hedžový fond sa rozhodol, že bude shortovať akcie GameStopu. V princípe to znamená, že urobil akoby obchodnú operáciu, ktorá stavila na to, že tie akcie poklesnú. A to je naozaj akoby stávka, ktorá je pomerne verejne čitateľná z tých dát, ktoré sú dostupné v tom, akože v tých systémoch toho akciového trhu. Dokonca boli vyjadrenia iného hedžového fondu, ktorý povedal, že myslíme si, že akcie GameStopu koncom minulého roka boli nadhodnotené. A myslíme si, že by mali byť nižšie, lebo proste ekonomicky to nedáva žiadny zmysel, aby tá firma bola takto oceňovaná na akciových trhoch. To je posledný moment, keď sa ešte rozprávame o tom, že ten akciový trh má niečo spoločné s reálnou ekonomikou tej firmy. Hej. Toto je ten posledný moment, keď si niekto rozhodol, že nie, tá firma má príliš vysokú hodnotu akcií, myslíme si, že bude klesať. A použili obchodnú operáciu, ktorú sa ani nechcem ju vysvetľovať, lebo sa do toho zamotáme, ale v princípe je to short a môžete si to predstaviť ako stávku, ktorá hovorí, že teraz som si kúpil akcie, že som si istý, že akcie tej firmy budú v marci tohto roka stať iba $20. A to nás dostáva k shortovaniu, ktoré som akože nechcel vysvetľovať, ale asi to budem musieť skúsiť. Shortovanie znamená to, že tuto je David, ktorý má 10 akcií nejakej firmy, ktoré stoja dneska 10 eur a ja som si istý, že budú stať menej, alebo si myslím, že budú stať o 3 mesiace menej. Dojdem za Davidom a poviem, že David, požičaj mi tých 10 akcií, vrátim ti ich a ja ich Davidovi musím vrátiť bez ohľadu na všetko. David bude chcieť svoje akcie späť bez ohľadu na to, čo ja s nimi urobím. A ja prídem a poviem, že hneď ako si dostanem od Davida tie akcie, predám ich. A zarobil som proste 10 eur v ten moment, som zarobil proste tým, že som predal tie akcie. Medzičasom cena tých akcií klesne, lebo na trhu sa obchodujú, klesla a blíži sa dátum, kedy ja som musím Davidovi vrátiť tie akcie, tých 10 akcií, takže ja ich zase naspäť kúpim, ale cena medzi tým klesla, čiže som tie akcie, za ktoré som dostal 10 eur, rovnaký počet akcií kúpim za 6 eur a ostanú mi 4 eur vo vrecku. A Davidovi vrátim rovnaký počet akcií, čiže David má stále tie isté svoje akcie. On si za to odo mňa možno vypýta akože že euro, hej, za to, že dám ti na chvíľu moje akcie, rob si s nimi, čo chceš, lebo Davida to nezaujíma. David vie, že svoje akcie dostane naspäť, ale ja som medzi tým vlastne urobil to, že som ich predal na trhu, mám záväzok voči Davidovi, musím mu ich vrátiť, ale medzičasom som vyšla moja špekulácia, vyšla moja stávka na to, že cena poklesne, môžem ich nakúpiť naspäť a vrátiť Davidovi.
Ja myslím, že v tomto momente je veľmi dôležité zdôrazniť len, že ako si aj povedal, že to je že špekulatívne obchodovanie.
Akoby v jadre je to špekulatívne, preto sa tomu aj hovorí, že stávka, hej, lebo ty ako ten investor vlastne si myslíš, že a môžeš byť informovaný, môžeš ako byť presvedčený o tom, že tá firma je nadhodnotená alebo proste, že má nejaký akože zlý ekonomický fundament, ale je to špekulácia v ten moment a veľmi často to nemá úplne akože veľa spoločného s nejakým základom akože ekonomickým, čo sa deje. Akože tie hedžové fondy niekedy shortujú firmy, lebo si myslia, že to tak bude, alebo majú nejakú akože informáciu, alebo vytvárajú nejaký akože iný mechanizmom, nejaké tlaky na tie firmy. Čiže akože to je celé komplikované, teraz to veľmi zjednodušujeme. No ale čo sa vlastne stalo? Je, že tie hedžové fondy takto vyšortovali akcie GameStopu a teda mali tie akcie a dali ich na trh a oni sa akože hýbali na tom trhu. A všimla si skupina akoby tých malých investorov, ktorí sa pohybovali na sociálnej sieti Reddit, na toto prišla, že aha, že je hrozne veľa akcií GameStopu umiestnených týmto spôsobom na trh, ktoré sú voľné týmto spôsobom. A za normálnych okolností je to veľmi ťažké, ale tým, že tá skupina bola pomerne veľká a že to začali hrozne tlačiť sociálne siete, tak začali tie akcie skupovať. Ale tým, že ich bolo tých ľudí veľa, tých jednotlivých investorov a mali dosť zdrojov, zdá sa na to, že tie akcie skúpili v takom počte, že teraz tie veľké hedžové fondy blíži sa dátum, kedy musia Davidovi vrátiť tie akcie, lebo požičali mu a slúbili, že vrátime ich vtedy a vtedy, lenže nemajú si kde kúpiť tie akcie, lebo tí individuálni investori, proste združení v tom fóre na Reddite, ktoré sa volá Wall Street Bets, sa medzi sebou akože kvázi dohodli, hej, ako, ale to nie je nejaká akože formálne písaná dohoda, to je proste akože predstavte si to ako príspevky na Facebooku, že kupujeme, akože doslova a skúpili toľko tých akcií GameStopu a držia ich teraz vlastne vo svojom portfóliu a hovoria, že nie, nepredám ti ju, že tých akcií je málo. A blíži sa dátum, kedy musia firmy Davidovi vrátiť proste tie akcie, ktoré im David požičal za tú sumu, za ktorú im ich požičal, ale nemajú ich kde kúpiť, lebo proste tí individuálni investori držia tie akcie a hovoria, že nie, nepredám vám ich. A oni teraz akože v panike hľadajú, že kde kúpim tie akcie a teraz akože my to dramatizujeme, akože nie je to tak, že niekto klope tomu človeku na dvere a hovorí, že tuto máš peniaze a on, že nie, choďte preč od mojich dverí. Ono sa to deje akože na tom abstraktnom trhu a to, že nie, nepredám ich, vyzerá, že sa zvyšuje hodnota tej akcie, hej, lebo oni hovoria, že nie, nebudem ich predávať a teraz tá firma sa pokúša kúpovať akcie za nejakú cenu a potom vykúpi všetky za tú cenu a ďalšie už nie je. Takže musí dať vyššiu ponuku, aby kúpila tú akciu a vyššiu ponuku, aby kúpila tú akciu a vyššiu ponuku, aby kúpila tú akciu, ale výsledok je, že cena tých akcií akože šialene narastla vlastne ten toho GameStopu, lebo nejaké neformálne konzorcium malých akcionárov sa postavilo voči tým shortovým operáciám, skúpilo tie akcie, nechce ich predať a tie hedžové fondy, oni musia ten záväzok dodržať. Akože ten hedžový fond si nemôže dovoliť proste prísť za tým svojim veriteľom, za tým človekom, ktorý im požičal tie akcie, povedať, že prepáč, nemám ich. Proste to sa nemôže stať, to je akože im na tom visie reputácia, to je spôsob, akým sa oni živia, čiže oni akože nemôžu si dovoliť tie kontrakty nenaplniť. Čiže to teraz je výsledok, že to musia nakupovať za akoby nezmyselné sumy, ktoré naozaj už nemajú vôbec nič spoločné s ekonomickou realitou GameStopu. A čo sa teraz deje, že sa hnevajú jedni na druhých a jedna hovorí, že no ale vy akože špekulatívne obchodujete a tí malí investori hovoria, že no akože vy ste urobili špekulatívny obchod v prvý a nevyšiel vám, akože tak to je blbé, hej, ale akože, že to nie je nejaký insider trading, nie je to akože niečo, teda nevieme v tomto momente, či to je niečo nelegálne, lebo je to tak zvláštna situácia, že sa proste akože zatiaľ nevidia s tým vysporiadať ani akože tie regulačné burzové orgány.
Tam je ešte zaujímavý moment zdôrazniť ten fakt, že tam ide v podstate o také ako keby zacyklenie. Lebo shortovať môžu ako keby viacerí na rovnaké akcie, čiže potom akože že ty si požičiaš od toho istého tie akcie a čiže ono sa to nabaluje, že v podstate, že viac tých peňazí v obehu na tú firmu, ako je realita, teda respektíve na tie akcie. No ale čo sa deje, že potom presne ako si ty povedal, že keď ich oni držia a tie akože investičné fondy ich zháňajú, tak presne to akože vyháňa tú cenu vyššie, vyššie a vyššie.
Hej, lebo ten investičný fond sa vlastne snaží, vidí, že aha, sakra, tá cena ide hore, tak chodia za Dávidmi a hovorí, že môžem ti tie akcie vrátiť teraz? A Dávidovi to môže byť akože plus minus jedno a že jasné, môžeš mi ich vrátiť už teraz, ak ich máš. A oni sa boja, že tá cena pôjde tak hore, že to bude ešte, že už teraz sú v strate, boja sa, že tá strata im vydrží, čiže snažia sa kúpiť akékoľvek akcie, ktoré sú dostupné na trhu, čo zase tlačí na tú cenu ďalej a proste je docyklené a docyklené a docyklené. Inak akože ten moment, celá tá vec sa mne v hlave zlomila, keď som presne si pozrel ten moment, že existujú shortové pozície, teda tie shortové kontrakty, že tie pôžičky a vrátky, že ty mi požičaj a ja ti vrátim, tak existuje väčší objem týchto kontraktov, ako existuje celkový počet akcií GameStopu. Na tom krásne vidíš, že vlastne tá celá tá firma bola akože vyšortovaná nejakých 130% alebo akože, alebo viac dokonca to mohlo byť, tuším. A opäť, tieto čísla prosím, akože, že my sme to odčítali najlepšie, ako vieme. Rozprávali sme sa síce aj s ľuďmi, ktorí proste sa akože venujú akože burzám. Kolega Jozef Tvardík o tom písal akoby pomerne dobrý, detailný text, veľa času na tom strávil. Čiže akože zbierame zdroje, odkiaľ vieme, ale nie je to opäť akože náš denný chleba. Ale ten moment, že vlastne akoby tie špekulatívne obchody prevýšili celkový objem akcií, ktoré vôbec tá firma má, ti hovorí presne o tom, že aké je to, akože aké je to špekulatívne prostredie a ako je to celé úplne otrhnuté od tej akože základnej reality toho celého.
Ja by som určite chcel ešte poďakovať Tomášovi Vrankovi z XTB, ktorý nám tiež pomohol s nejakým insightom k tomuto. V zásade ešte je pre neho to denný chlebík, ale on ešte vlastne hovoril tú vec, že týchto obchodov špekulatívnych je v poslednom čase nejak viacej. A on keďže s tým pracuje, že videl ľudí, ktorí proste akože videli niekoho presne na fóre. Akože preto sa o tom bavíme, lebo to všetko v podstate začalo na Reddite, kde to začali proste nejakí ľudia, ktorí s tým obchodujú, hnať hore. Prišli ďalší ľudia a videli, že môžem rýchlo zbohatnúť, povedali mi to na sociálnych sieťach, tak si idem požičať peniaze, idem to hodiť niekam do fondov a proste akože rýchlo zbohatnem, pričom každý, kto akože obchoduje, tak ti povie, kto akože vážne obchoduje, tak ti povie, že to nie sú akože týždňové alebo mesačné záležitosti, to sú ako keby ročné záležitosti a v podstate, že akože je vidieť ľudí, ktorí takto krachujú, lebo proste akože podcenia ten moment toho know-how, že proste akože vidia, že aha, však, lebo tam bol na tom Reddite jeden nejaký youtuber, Alebo aj viacerí, ktorí hovoria, že ja som si nakúpil v auguste tie akcie a teraz som zarobil už 18 miliónov. Alebo proste pozrite sa, tak sa vyhnali hore. A teraz je tá otázka, že a keď je niekto ako keby, že presne ten influencer a môže tam popohnať tých ľudí, že aha, že takto sa mi darí. On im nehovorí priamo, že chodí kupovať, ale že pozrite, ako sa mi darí. A tá reakcia toho publika je, že aha, dobre, tak poďme to všetci kúpiť. A potom už sa tam ako keby, že začne, neviem, či môžem povedať, že akože extrémni až do takých akože dôsledkov, ako si presne ty povedal, že oni si povedia, že nie, nepredám, že proste, že lebo ťa pripravím o nejaké pozície a ty prerobíš a ja potom na tom zarobím. A ono sa to dá pomerne jednoducho vysvetliť, ale ten moment, že rýchlo zarobím peniaze, to je veľmi nebezpečné. To je naozaj, že veľmi nebezpečné.
Áno, toto je veľmi dôležité poznamenať proste, že sú ľudia, ktorí na tom akože zjavne vedeli veľmi zbohatnúť, ale tí istí ľudia vedia na podobnom obchode veľmi schudobnieť. Že je to špekulácia, presne špekulácia so všetkým, čo patrí k tomu akože slovu, že špekulácia, teda, že niektoré vyjdú, niektoré nie, ale je to naozaj stavkovanie. Proste akože došiel si do kasína, hodíš si ruletu a že no dobre, akože červená alebo čierna, hej, raz padne taká, raz trafíš, raz netrafíš. A toto je naozaj, tá situácia je tak nečitateľná, že sa to môže zlomiť akoby na tisíc spôsobov. Čo mňa na tom akoby zaujalo, bolo, že toto je prvýkrát, keď vidíš tú silu, ktorú ti technológia vložila do ruky jednotlivých investorov a teraz cez dva nástroje. Jedným sú sociálne siete, teda jedným je to, že existuje proste neformálna komunikácia, lebo keby napíše niekto proste, že do Wall Street Journal, akože editoriál, že kúpte si akcie GameStopu, sú najlepšie na svete, tak sa na to ten editor pozrie, že nie, nie. Alebo to vidia ako nejaký, akože taký okrajový prípadík, niekde zapadnutý na stenu, že aha, niekto sa pokúsia organizovať akože short squeeze, teda akože obranu voči shortu pri akciách GameStopu, ale bola by to akože notická. Lenže teraz vlastne máš akoby celé komunity takých tých denných drobných investorov, ktorí presne to majú z časti ako hobby, z časti, akože ak majú dobré obdobie, tak z toho žijú a zarábajú, lebo čiastočne sa nudia, čiastočne akože ich to baví, čiastočne to naozaj akože aha, zarobil som veľa peniazí na tom stavkovaní, ale ktorí sa ale že vedia zorganizovať, vedia okolo toho vytvoriť takú akože komunikačnú informačnú bublinu a vedie nakupovať proste, lebo máš tie aplikácie typu Robinhood alebo myslím, že Webull je ešte ďalšia, kde si môžem ja proste povedať, že ja Ondrej, že chcem akcie niečoho za $100 a akože klik a mám ich, hej. A potom sú tam ešte celé akože opcie, niečo, do toho už sa akože naozaj nechcem púšťať, ale potom je ešte zaujímavá tá vec, že a tu naozaj neviem, normálne nemám dosť informácií, ani to nemám utrasené v hlave, že toto je vlastne, lebo presne tie špekulatívne obchody bolo niečo, čo historicky vedeli robiť len akože hedžové fondy, len proste akože musel si mať akože veľkú peňažnú infraštruktúru a veľa zdrojov, veľa know-how, alebo ani že veľa know-how, ale ochotu znášať nejaké straty pri tomto stavkovaní a ak si ho robil inteligentne a bol si akože správca toho nejakého fondu, tak si akože vedel stavkovať takto na Wall Streete, neprinášal si nejakú veľkú hodnotu iným ľuďom ako držiteľom akcií tvojho fondu, keď ti tie stavky vychádzali, ale akože tým firmám si nepomáhal, hej, a že toto bola výsada tých veľkých. To je jedna z interpretácií, ktoré sa šíri a ja sám akože sám neviem si to upratať v hlave, že ktorá je vlastne správna, lebo máš ľudí, ktorí ti budú hovoriť, že toto je akože toxické správanie jednotlivcov, ktorí vlastne úplne špekulujú na tom trhu a akože prídu tí ľudia o peniaze. Na druhej strane máš proste ľudí, ktorí ti hovoria, že nie, toto je to isté, čo robí ten hedžový fond, že v princípe je to presne to isté, že oni akoby sú len oni sú zvyknutí, že proti ním, že proti tomu, že tá operácia toho stavkovania nebola riziková, alebo bola menej riziková, lebo proti nej bolo ťažké zorganizovať akoby ten akože ekonomický odpor. Hej. A vôbec neviem, akoby v tom filozofickom spore sa vôbec neviem zorientovať a podľa mňa bude trvať nejaký čas, kým sa v ňom budeme vedieť zorientovať, aspoň teda ľudia s podobnými informáciami, ako mám ja, že ako to vlastne je, hej, že či tam má niekto vôbec morálnu prevahu, alebo či sú to proste iba akože dve skupiny špekulantov, ktoré sa doťahujú, alebo že či tam je nejaký kvázi, že morálny víťaz, ale takto, najviac ma na tom celom rozrušuje, že ako je to hrozne odtrhnuté od tých ekonomických fundamentov toho celého. Proste, že v mojej hlave akciový trh by mal do veľkej miery odrážať ekonomický základ tej firmy, hej, že akcie GameStopu by sa mali hýbať, keď sa GameStopu darí alebo nedarí, keď GameStop má nové obchodné stratégie, keď sa ukazuje, že mali dobré príjmy alebo niečo, a niekde tam by malo byť akoby nejaké úplne základné spojenie. A na tomto vidíš, že to je dávno pretrhané, to je niečo, čo nám vlastne hovoria aj tí ľudia, ktorí akože obchodujú na tých akciových trhoch, že no to už nie je úplne pravda, hej, že samozrejme do veľkej miery je, akože keď má Apple dobrý kvartál, tak tie akcie idú hore, keď má zlý kvartál, akcie idú dole. Pri tých obrovských firmách to samozrejme tak platí, ale že tie objemy toho obchodovania, ktoré tam zbiehajú, proste sú tak odtrhnuté od tej základnej ekonomickej reality tých korporácií, ktorých sa týkajú, a to mňa strašne, som z toho nervózny. Akože je možné, že tomu, že iba nemám dosť porozumenia, proste, že to je normálna, že je to vlastne akože obchodná komodita ako každá iná, a akože tam sa iba vymieňajú peniaze, len stále mám akože, také sa mi to zabiť odtrhnuté od nejakého proste normálneho sveta, a akože s tými objemami peniazy, ktoré sa tam točia, proste sa mi to, nejde mi to do hlavy.
Dobre, čiže ideme na ten Clubhouse.
Na to si sa tešil celý týždeň, priznaj sa.
A neviem, či som sa na to tešil, lebo stále nemám jasný názor na to. Úplne sa priznám, akože bez mučenia. Dobre, čiže ešte raz, čo je Clubhouse. Prvý, kto s tým v tomto podcaste prišiel, bol Ondrej asi. No podľa mňa to bude nejakých 7-8 mesiacov dozadu, lebo oni začali niekedy na jar 2020 tá aplikácia fungovať, neviem či nie marec 2020, a ty si niekedy v júni to objavil, alebo tak okolo leta, predpokladám. O čo ide? Je to startup, ktorý je založený len na audio, akože oni to volajú, že audio drop-in, čiže ako keby ja tam prídem, spravím si profil a jediné, čo môžem robiť, je vytvoriť si novú miestnosť, kde poviem, že tuto v tejto miestnosti sa budeme rozprávať o bitcoine. A teraz si tam môžem zavolať niekoho ďalšieho, kto je na tej sieti, sa dohodnúť, že akože tuto urobíme miestnosť, kde sa budeme rozprávať o bitcoine, a potom tá miestnosť sa začne objavovať v, ako keby tam oni majú nejaký algoritmus, nevolajú to algoritmus, ale volajú to, že explore feed, alebo ja neviem, ako by som to preložil, proste akože, že môžeš v podstate objavovať v tej aplikácii, že rovnako ako keď prídeš na Facebook, tak ti ukazuje príspevky od tvojich priateľov, alebo keď tvoji priatelia niečo zazdieľa, alebo stránky, ktoré sleduješ, tak tuto tiež to pozerá sa, že akých máš priateľov, priatelia tvojich alebo followery, lebo tam nie sú priatelia, čiže tam si ako keby, že sleduješ ľudí, ľudia ťa sledujú, ale nie v tom zmysle SES, ale v tom zmysle, že pozerajú sa, že čo tam robíš. No a vytvoríš si miestnosť, rozprávaš sa tam a ostatní sa môžu pridať. Alebo prípadne môžeš ešte vytvárať do budúcna, ako keby miestnosti, teda udalosti, čiže povieš, že napríklad, že ty a ja sa dohodneme, že budeme nahrávať klik naživo a budeme to vysielať aj na Clubhouse, a bude to vo štvrtok o jednej, keď klasicky nahrávame.
A ja ako tvorca tej miestnosti mám možnosť akože povedať, že tento človek tu môže rozprávať a tí ľudia ostatní sa môžu prísť a počúvať, hej, akoby, že mám...
Áno, ty si moderátor.
Aha, čiže môžem, a potom, ak som to dobre rozumel...
Čiže ľudia sa môžu hlásiť, tých môžeš vyvolať a môžu sa tam ako keby pridať do konverzácie, ty môžeš mať ako keby, že funguje to naozaj ako, predstav si to, že diskusia naživo, alebo teda diskusný panel, že prídeš na nejakú konferenciu, predstav si, že sú tam ľudia v publiku a hore na pódiu sedí, že jeden moderátor alebo viacerí moderátori a ja neviem, piati hlavní hostia. A väčšinu času hovoria oni, ale ty sa môžeš z publika prihlásiť, že aby som sa ich teda chcel niečo spýtať, a teda ten moderátor povie, že dobre, dáte mikrofón, čiže ako keby pustíte k slovu. Samozrejme tie nastavenia tých miestností môžu byť rôzne, môžeš dať také, že veľmi voľné nastavenia, kde sa potom ľudia prekrikujú cez seba, ale to teda nie je ideálne. No a toto sa posledné týždne už šíri aj na Slovensku. V podstate už v tomto momente asi veľa ľudí mohlo vidieť svojich známych, ktorí zdieľali, že som na Clubhouse, lebo Clubhouse oznámil niekedy minulý víkend, že majú 2 milióny aktívnych používateľov. Nenazvali to, že 2 milióny aktívnych používateľov, povedali, že 2 milióny ľudí sa pripojili, čiže teoreticky to môže byť kúsok viac, ale predpokladám, že chceli zdieľať nejaké to najvyššie číslo, a to väčšinou býva tie, že mesačne aktívny. A zatiaľ je to len na iPhone-och, teda ako keby je to len aplikácia, ktorá je na iPhonech, čiže to, čo som hovoril, že by sme nahrali klik na život cez Clubhouse, sa nestane, lebo Ondrej, keby si akože kúpil iPhone, tak zhorí v tom momente.
Ten iPhone alebo ja?
Neviem, normálne, že neviem, čo by bolo skôr, ale akože pozrel by som si to, že mohli by sme dať live stream, že Ondrejovi objednáme iPhone, príde mu ho a proste akože od unboxingu po aktiváciu, že v ktorom momente by akože ktorý z vás akože dvoch explodoval, či Ondrej alebo iPhone. V každom prípade oznámili, že začínajú pracovať na Android aplikácii, oznámili, že dostali ďalšie peniaze, čiže ako keby opäť to fungovanie startupov je, že my s Ondrom si založíme nejaký startup, keď sa chceme rozširovať, tak potrebujeme nejaké peniaze, môžeme ísť do banky, alebo teda ideme za nejakými fondami rizikového kapitálu a povieme, že a túto vám dáme 10% z našej firmy, ak nám dáte 1 milión eur. No a potom, keďže nám dajú 1 milión eur, keď si ten fond rizikového kapitálu kúpi od nás 10% našej firmy za 1 milión eur, to znamená, že hodnota našej firmy je 10 miliónov eur. Čiže takto začal nejaký Clubhouse akurát v dolároch a teraz oznámili, že no, že mali sme druhé kolo, čiže ako keby už sme minuli tie prvé peniaze a potrebovali sme ďalšie peniaze, lebo sme sa rozširovali, proste boli sme veľa ľudí a už tá technológia, na ktorej sme fungovali, trochu aj padala, pretože ľudia sa nemohli pripojiť. Chceme mať aj Androidovú apku, tak ideme za ďalšími investormi. Hovorili, že boli za ďalšími investormi a tiež nakúpili v ich firme ďalšie percenta a že teraz je ten Clubhouse ohodnotený už na miliardu. Čo pomerne veľa peňazí na to, že funguje to 9 mesiacov.
Vieš, ako sme my hovorili, že a teda to bola vec, ktorú ja som teda mal minulý rok, že už nebude veľa takých startupov, ktoré takto vyrastú, ktorým sa hovorí jednorožce, že dosiahneš 1 miliardu v hodnotení a zjavne som sa mýlil. Proste som len nemal pravdu, lebo akože myslím si, že ich bude ešte veľa. A to inak akože veľmi veľa to hovorí o tom, ako sa ti akoby uvoľňuje kapitál, že akoby bolo strašne veľa voľných peňazí na trhu, ktoré proste tečú do tých startupov. Lebo tá vec akože ohľadom toho Clubhouse je, že s miliardovým ohodnotením za proste 2 milióny používateľov bez nejakého platobného modelu. Oni oznámili, že budú mať nejaký spôsob, ako to ako, že monetizovať, typu, že budeš môcť platiť tým tvorcom, ktorí ťa zaujímajú a posielať im nejaké akože drobné sumy alebo sa stať nejakým akože odberateľom. Čiže zdá sa, že chcú mať taký ten obchodný model, že my predávame prístup k tým ľuďom a berieme si z toho nejakú malú časť.
Teraz si odmyslím všetky tie problémy, ale určite sa k ním dostaneme, ktoré Clubhouse mal od toho vzniku a bol pomerne veľa kritizovaný, pretože ako, že sa tam diali všelijaké veci, opäť niektoré z nich spomeniem, ale v podstate v nejakom zmysle musíš keby dať klobúk dole pred tými tvorcami, lebo oni to spravili pomerne sofistikovane. Najskôr na platformu pustili veľmi, veľmi známych ľudí. Známych investorov, ľudí okolo startupov, tech scény a tak ďalej. Čiže ako keby, keď sa v tomto hýbeš, tak že chcel by si k ním mať nejaký prístup. A to bola akože pomerne malá komunita. A tí ľudia tam začali mávať také tie večery, že začali akože pomerne slobodne hovoriť o rôznych veciach. A to je taký ten moment, že napríklad ten fond rizikového kapitálu, ktorý vedie, ako keby prvýkrát prišiel, že investujú do toho Clubhouse v tej ich Series A, tak to bol AS16Z v podstate od Marka Andreessena a od Bena Horowitza, čo ho založili. A napríklad, že Mark Andreessen je veľmi známy investor Silicon Valley a keď si on spraví, že hodinu, že tu budem niekde rozprávať, tak veľa ľudí zaujíma, čo chce, lebo proste to bol človek, ktorý založil ešte v 90-tých rokoch Mozaik, bil sa s Microsoftom, zarobil na tom veľa peňazí, keď to predal a to bol ako keby, že prvý moderný prehliadač, akože keď si odmyslíš, že Internet Explorer, tak proste Mozaik bol taký ten prvý moderný prehliadač a webový. A čo je na tom zaujímavé, že proste mal si tam takýchto ľudí a potom samozrejme aj iní investori chceli tam ísť akože aj bežní ľudia, čiže ty si vytvoril ten moment, že chcem tam ísť, že ako sa tam dostanem a nevedel si sa tam dostať. Čiže niečo možno ako bolo na začiatku Facebooku, že mohol si sa mať účet na Facebooku, keď tam boli len študenti vysokých škôl, čiže musel si mať e-mail, ktorý končil, že .edu, alebo tuším, že harvard.edu. Že najskôr to bolo na Harvarde, potom sa rozšírili na ostatné univerzity.
Ja som si spomenul na ten moment, keď sa zháňali gmailové pozvánky.
Áno, to si ešte pamätám. Aj keď ja som že dostal tú gmailovú pozvánku a bol som taký, že OK.
Ale Potom tá druhá zaujímavá vec alebo zaujímavé prirovnanie, ktoré som ja k tomu videl, bolo, že, a myslím, že to bolo v podcaste Tech Meme Ride Home, a prirovnali to, že z toho Clubhouse pravdepodobne chcú vyrobiť niečo ako Twitch, ale pre akože manažérkov, pre akože vážnych ľudí, ktorí akože tam nejdú tráviť čas na to, aby sa pozerali, ako niekto hrá, ale ako, akože ten ašpiračný pocit, že ja sa idem vzdelávať, ja sa idem niečo dozvedieť, ja tu nájdem tých, akože nenávidím to slovo, že inšpiratívnych ľudí, lebo to je akože skrátka pitomá podľa mňa, ktorá proste akože nemá obsah, že inšpiratívny, čo to je, akože je múdry ten človek, alebo že to je jedno. Ale a problém trochu je, ale tam sa mi tiež to prirovnanie páči, kedy oni hovoria, že dobre, teda oni hovoria, ten argument mohol byť urobený tak, že Twitch má hrozne veľa konkurentov, proste to isté, čo máš na Twitchi, môžeš robiť na YouTube, môžeš to robiť na Facebooku, mohol si to robiť na Mixery, ktorý to nezvládol, ktorý neprežil, mohol si to robiť akože na mnohých iných platformách, ale z nejakého dôvodu, ktoré boli dokonca, akože ktoré sú väčšie, hej, ako Facebook používa oveľa viac ľudí ako Twitch, ale nikto nechodí, nikto, akože sú ľudia, ktorí chodia sa pozerať na herné videá na Facebook, ale akože nie je to tá platforma, kam to ideš robiť, proste nie je to ten akože prvý moment, že idem byť populárny herný streamer, tak práve čo urobíš, že založíš si konto na Twitchi, akože nepôjdeš si zakladať konto na Facebooku, aj keď je tam viac ľudí, ale nie je to, čo robíš na Facebooku. Proste, že na Facebook sa ideš vlastne v dnešnej dobe iba nahnevať a potom to akože znechutený vypneš. To je hlavný use case Facebooku, to je takže hlavná vec, pre ktorú ľudia používajú Facebook, aby sa pozerali, že na čo sa môžu poriadne nasrdiť a potom to vypnú.
Tak to používajú niektorí ľudia aj titulku Sme alebo diskusie Sme, takže
akože. Ale však to je úplne akože legitímna ľudská potreba, hej. Ale a ten Clubhouse ako podľa mňa, ak bude nejakým spôsobom, že to bude presne takto, hej, že budú, že urobia okolo seba ten moment takého toho, že toto je miesto, kam sa chodím zlepšovať a akože byť informovanejší, lepší, múdrejší človek s väčším prehľadom a možno si urobiť pár kontaktov, ale je veľká otázka, že ako sa im to presne podarí. O tom sa rozprávali, keď sme sa o tom rozprávali prvýkrát o tom Clubhouse, že ako toto naškáluješ, proste, že ako to urobíš pri desiatkách miliónov ľudí, hej, lebo zaprvé dáta asi nie sú problém, keď to vláda YouTube, tak to zvládnu oni, ale proste, ako urobíš moderáciu? Ako urobíš tú miestnosť, kde je že 100 tisíc ľudí? Vieš ju urobiť technicky, ale stráti to ten moment tej mikrokomunity a toho akoby rozprávania sa.
Hej, proste, že môže sa z teba stať Facebook, teda akože sú tam všetci a nikto? Akože sú tam všetci, ale akože že budeš tam tráviť čím menej času. Mimochodom, akože Facebook oznámil kvartálne výsledky, ich ten trh, na ktorom zarábajú na používateľ najviac peňazí, čo je Amerika, Kanada, tak tam im už druhý kvartál po sebe klesajú používatelia. To len akože tak na keď nasytíš ten trh, tak proste tam je už len jedna cesta, ktorou sa môžeš vydať.
Ale poznámka, asi nestihneme dneska všetky kvartálne výsledky a v tento moment ešte nie sú všetky úplne von, ale dáme do newslettera potom celý taký akože súpis toho, že kto mal aký štvrtý rok, ale v skratke všetci mali dobrý, teda možno s výnimkou Facebooku. Ale aj Facebook myslím, že robil vec.
Ty si dobre povedal, ten Clubhouse bude mať a v podstate už mal v minulosti problémy s moderáciou. Aktuálne, keď máš nejakú umelú inteligenciu pomerne dobre, už pomerne, stále nie je dobre, ale už vie ako keby rozoznať nejaké texty a vie spovedať, že aha, dobre, že tu sa asi rozprávajú nejakí extrémisti a je to podnecovanie násilia, pošleme to moderátorom. Keď to máš akože, že zvuk, že hovorené slovo, ešte akože hovorené slovo v viacerých jazykoch mimo angličtiny, tak na to zatiaľ akože nie sú žiadne roboty, tí, ktorí by proste prišli a povedali, že aha, dobre, že tuto sa deje nejaké podnecovanie násilia alebo tak, zatiaľ je to v podstate robené na tom, že ty keď budeš v tej miestnosti, tak môžeš to nahlásiť, že aha, že tu sa deje asi niečo nekalé. No, v minulosti mali taký problém, že tým, že tam boli len investori a ľudia z okolo startupov a technológií, tak sa to napríklad stalo, že začali nadávať na nejakých technologických novinárov, zhodou okolností niektorí z nich boli v publiku, ale nemohli reagovať. A teraz akože počúvaš, ako hovoria o tebe, že akože najhorší človek na svete a že a to sa akože pekne hovorím to, čo oni hovorili, alebo inokedy tam bol škandál, mal Clubhouse, že proste akože niektorí investori proste tam šírili nejaké antisemitské veci a takéto veci, čo sa ti proste že môže stať, keď nemáš tie pravidlá jasné, oni síce hovoria, že idú proti tomu s tým niečo robiť, ale v zásade, že teraz nemáš úplne ako to riešiť, iba cez tých ako keby ľudí, ktorí sú v tej miestnosti. Čiže keď sa bavíme o tých problémoch, ktoré majú teraz že veľké platformy, že tam prichádza k radikalizácii tých ľudí, že postupnej radikalizácii a ani ten Facebook, ani ten YouTube, ktorí majú tie algoritmy a proste tých robotov strojového učenia už pomerne dobre naučeného, že aha, že toto je už akože za hranicou, tak nevedia to rozšíriť a v podstate teraz máš akože sieť novú, ktorá sa začína šíriť, na ktorej vôbec nič z tohto nie je ani akože domyslené. Oni hovoria, že na to myslí, ale reálne ešte nič tam nebolo urobené. Tak len to hovorím, že toto bude určite jedna z tých veľkých víziev, ktoré proste ten Clubhouse čakajú. Na druhej strane, akože že naozaj, že tí ľudia, ktorí akože o Clubhouse moc akože nevedeli veľa a niekto ich tam akože pozval, tak boli z toho pomerne nadšení. Akože audio je super, veď robíme podcast, my obidva budeme prví, ktorí s tým budú súhlasiť. A Clubhouse robí presne to, že tu sa budeme rozprávať nejakí známi ľudia o 7. večer o takejto téme, ktorá znie akože pomerne dobre. Príďte si to vypočuť. Všetko fajn. V mojej hlave je to akože stále sa to nezlomilo a mám také akože dve myšlienky. Jedna myšlienka je, že áno, však toto sa dialo, volalo sa to rádio alebo akože televízor a mohol som si to ísť, musel som si akože ja prispôsobiť program tomuto. Alebo je to kvázi konferencia, ktorých je teraz veľa online, aj keď mnohé z nich robia záznamy. A na druhej strane sa mi hovorí, že dobre, ale teraz opäť to je ďalšia sociálna sieť, ktorá vytvára problém takzvaného FOMO, akože fear of missing out, teda akože niečo mi ujde a mám z toho akože stres, že niečo mi ujde, pritom to už akože že riešia, toto ti kvázi rieši Netflix, že proste nemusíš si robiť starosti, že niečo ti ujde v telke, lebo proste Netflix pozrieš tedy, keď chceš, proste podcasty svojím spôsobom suplujú to, že niečo ti ujde v rádiu, nie je jasné, však môžeš si to pustiť ako podcast, ten Clubhouse to nemá a ľudia hovoria, že tam trávia veľa času, aj oni tí zakladatelia hovoria, že až vidíme, že ľudia tu trávia akože hodiny času. Že super, akože dobre pre tú sociálnu sieť, ale akože čo nerobia tí ľudia, keď trávia čas akože tam a potom presne akože že príde ti udalosť alebo nejaká diskusia za diskusiou a teraz ideš z jedného na druhé, skáčeš a akože viem si predstaviť, že keď sa to naškáluje, tak tam môže vzniknúť veľa zaujímavého obsahu a potom ty tam budeš proste zrazu tráviť veľa času a budeš mať opäť, akože opisujem teraz tie nejaké akože krajné zlé prípady, len som si myslel, že sme sa akože posunuli ďalej v tej diskusii, že jasné, že chill out, že bude z toho nejaký záznam, môže si ho neskôr vypočuť. Ak sa chceš s tými ľuďmi interagovať, tak jasné, že choď tam, ale máš aj tú možnosť B. Proste akože napríklad na Facebooku, na YouTube ti nič neujde, lebo proste tam prídeš a ten Facebook ti to ukáže aj keby si dva dni nešiel na Facebook, tak ti ukáže to memečko, čo bolo pred tvojimi dňami.
To je inak, akože takto, že na Facebooku ti formálne nič neudia, lebo všetko je tam zapamätané, ale nikdy neuvidíš, akože že nech zdvihne ruku ten, kto nemal ten moment, že vidím Facebookový príspevok, ale odklikol som sa, omylom som refreshol stránku a už ho nikdy neuvidíš, ten Facebookový príspevok, už navždy strátený, proste, lebo ten algoritmus, že Ondrej to už videl, už to pochovám tak, aby to nikdy nenašiel a nikdy sa k tomu nedoskrol, že to má zase iné problémy, hej, že to množstvo obsahu. Mne ten Clubhouse prišiel a to je podľa mňa akože, že zaujímavá skúsenosť z Twitchu, kedy podľa mňa bude veľmi zaujímavý moment, keď sa im podarí vytvoriť takú trochu akoby neformálnu obývačkovú kultúru tých zaujímavých ľudí. Akože ten moment, že dvaja akože významní investori alebo nejaký akože povedzme si, že manažéri alebo niekto akože rešpektovaný vo svojom odbore alebo ako podľa mňa pre vedcov by to bolo hrozne zaujímavé, kedy akože že stane sa vec typu, že COVID alebo je nejaký nový objav a potom sa vieš nájsť na tom Clubhouse proste akože dvoch ľudí, ktorí si k večeri asi nie, lebo nechceš to mláskanie, ale akoby k večernej debate akoby k tomuto sadnú, začnú sa rozprávať a ty k tomu môžeš, akože, že môžeš tak akože pasívne počúvať, ale nie je to ten konferenčný moment, akože nemá to ten punt z toho, že toto je zachované navždy a budem mať z toho niekedy hanbu. Čo podľa mňa budú mať v tomto napätie, hej, že urobiť z toho ten trvalý záznam je pomerne citlivé, lebo je jedna vec, keď akože iba niečo tak akoby rozpráv, že druhá vec, keď to s tebou navždy ostáva, samozrejme, že akože nie je technický problém si asi urobiť záznam z toho Clubhouse, proste keby si veľmi chcel. Čiže oni to akože nevedia ťa ochrániť, oni, lebo akože čo zaznie na internete ostane navždy, pravidlo platí, ale akože tá neformálna kultúra, podľa mňa, ktorú neviem, či tam je, lebo sa mi tam nepodarilo byť, ale ktorú by si podľa mňa chcel vypestovať, lebo moment, že vidím zaujímavého, múdreho, inteligentného človeka, ktorý sa s iným inteligentným človekom akoby má o čom porozprávať a ja a ten Clubhouse iba akože poskytuje tú priestor, tú debatu, môže byť veľmi lákavý.
Nie, akože ono je to, že super lákavé. Videl som, a teraz už nenapadne mi, ospravedlňujem sa, že to, ale na sociálnej sieti niekto z mojich známych alebo kamarátov, niekto to už bol, to komentoval takými slovami, že už som sa dostala na Clubhouse, ste tam aj vy, a opísal Clubhouse, že, no, že je to miesto, kde sa začnete s kamarátmi rozprávať o pandémii, marihuane, o tom, ako sa vám akože darí, a skončíte s tým, že sa rozprávate o európskej legislatíve s europoslancom, ktorý sa pridal do vašej miestnosti. A to je naozaj, že to je príťažlivé. To je presne ten moment, že si povieš, že aha, dobre, že s týmto človekom by som si v živote nevymenil meno, teda takéže slova, a tu je platforma, ktorá to ľahko umožnila. Jasné, môžeš mať proste akože, keď máš nejaké že live streamy alebo pridáš sa do nejakej miestnosti, kde sa deje konferencia, môže sa pridať na hovor a niekto ťa tam možno akože schváli do toho live vysielania, povedzme aj na YouTube alebo tak, keď sa tam pridáš cez Meet hovor, ale opäť je tam proste, že video, nie každý má taký dobrý internet a proste predsa len to audio si vyžaduje menšiu náročnosť. Čiže áno, že súhlasím, že je to veľmi, veľmi, veľmi sexy z toho pohľadu, ale len by som ešte poslednú vec chcel poďakovať, že som sa na Clubhouse dostal vďaka jednému poslucháčovi Markovi, čiže tak len som chcel povedať, že ďaká Marek.
Dobre, tak už iba tú iPhone-ku potrebujem si zohnať. Posledná téma dnes, a ja to dám akože trochu rýchlo, lebo o tom sme aj veľa písali v hernom newsletteri, ešte raz hernyupdate.sk, ale to sa stalo koncom minulého týždňa, kedy Microsoft nejakým spôsobom, veľa som rozmýšľal o tom, že ako si stane proste to nepochopenie, ale si dokázal podľa mňa akože dokaličiť štart ďalšej konzoly, a teraz nie ničím akože takým, že prestali fungovať Xboxy alebo niečo podobné, ale úplne takou tou klasickou proste, že bezohľadnou stratégiou. Veľmi rýchlo akože tie základné fakty. Moderné herné konzoly, aj PlayStation a Microsoft, obidve od teba žiadajú približne $60 alebo ekvivalent v eurách, záleží od trhu, ročne, za to, aby si sa mohol hrať online. Čo znamená, že ty si môžeš tú konzolu kúpiť, môžeš si kúpiť hru, dojsť domov, strčiť tú hru do tej konzoly a hrať sa. Ale v momente, keď si sa chceš hrať online, napríklad akoby po sieti Minecraft alebo Fortnite alebo jednu z tých veľkých hier, musíš mať zaplatenú službu, ktorá PlayStation volá PlayStation Plus, Xbox ju volá, že Xbox Live Gold. A Microsoft minulý týždeň oznámil, že v princípe zdvojnásobí cenu Xbox Live Gold. Mohol si kúpiť, je to jedno, ale proste kým normálne to ročne vyjde na $60 a oni to mávali občas v zľavách, čiže málo kto platil naozaj tých $60, ale normálne to vyšlo $60 ročne. Po tom novom si to mohol kúpiť, dve polročné platby si mohol urobiť a vyšlo by to na viac ako $120 alebo približne $120. A oznámili toto. Pol dňa bolo ticho a na druhý deň ráno ja už som videl akože iba taký blog, že prepačte, odvolávam, čo som odvolal, a slúbujem, čo som slúbil. Nie, nebudeme cenu zdvíhať, cena ostane rovnako, a dokonca také tie hry, ktoré sú bezplatné a hrajú sa po sieti, tak na tie už ani tú službu nebudete potrebovať. A to, keď sa na to pozeráš, tak si sa hodí, že úplne vybuchnúť hlava. Lebo akože dôvodov je niekoľko, že Microsoft nepotrebuje tie peniaze, akože nie je to tak, že by Microsoft akože potreboval hotovosť. Microsoft je v strede, že uprostred toho obnovovacieho cyklu, proste, že teraz sú na trhu nové konzoly a teraz prebieha to, že človek, ktorý mal tú starú konzolu, sa rozhoduje, že kúpim si ju ešte raz alebo pôjdem ku konkurencii. Že teraz prebieha pre veľké množstvo zákazníkov presne tento druh rozhodovania, a plus to ide úplne proti ich cenovej stratégii, lebo Microsoft mal najlacnejšiu next gen konzolu, teda oni mali ten akože Xbox Series S, čo bola taká, že slabšia verzia tých najnovších konzol, ktorá sa dala kúpiť za $300. A potom je tam akože trochu psychológie, že $60 ročne je suma, ktorú akože nerádiu platíš, ale akože nehorí ti v hlave. Ale viac ako 100 je položka. Normálne sa to stane z niečoho také, že aha, no že jasne, že už zase je január, chcú do 60 eur, zaplatím to a mám pokoj, ale akože, že keď je to viac, keď to má proste 3 číslice, tá suma, tak sa nad tým začneš zastavovať, že naozaj? Naozaj, že, 100, že 120? Že prečo? No ale teda, akože oni vyspetkovali, zrušili ten zvýšenie, ale ten Xbox by sa vlastne v ten moment stalo, že z 300 dolárovej veci za 2 roky máš proste 500 dolárovú akože konzolu, lebo bez toho vlastne tú službu nebudeš mať. A ja som akože, dôvod, prečo to oni urobili, je úplne jasný. Lebo Microsoft má okrem tohoto, okrem toho Live Gold, ktoré ti vlastne odomkne iba online hranie a oni k tomu potom mesačný príhode také nejaké akože pár takých akože starých ošúchaných hier, ktoré už si nikto nekupuje a oni akože zaradia vlastne do toho Live Gold a môžeš sa ich hrať. Ale tie hry boli väčšinou, nie že mizerné, ale už také, akože nebolo to niečo, čo by si chcel hrať teraz, hej, väčšinou. 9 z 10 mesiacov proste ti tam pridali do toho katalógu takú nejakú akože ošmutelú hru. Ale Microsoft má zároveň službu Game Pass Ultimate, ktorá je, že všetko, čo robí ten Xbox Live Gold, teda celá tá funkcionalita Xbox Live Gold, plus veľká knižnica hier. Xbox Live Gold používa poslednú štatistiku, čo som videl z polky minulého roku, bolo už 90 miliónov ľudí, teraz to môže byť okolo 100 miliónov ľudí mesačne. Ten Xbox Game Pass Ultimate má približne 2,20 miliónov ľudí. Myslím, že posledné číslo, ktoré som videl potvrdené, bolo 18. A Microsoft sa veľmi snaží dotlačiť ľudí do toho, aby si kúpili ten Game Pass Ultimate. To je vlastne najdrahšie predplatné, ktoré k tomu Xboxu ponúkajú. A už sme sa o tom rozprávali, že oni vlastne teraz investujú veľa do toho, aby to posilnili. Proste oni tam pridávajú nové hry, oni kupujú štúdia, ktoré tam budú dávať nové hry. Majú vo vývoji niekoľko, podľa mňa, desiatok hier v tento moment, ktoré akoby tam chcú umiestniť a od prvého dňa ako Netflix, od prvého dňa, kedy to bude, ak si predplatiteľ, môžeš to hrať, koľko len chceš. Keď nie si predplatiteľ, strácaš to. Microsoft strašne chce dotlačiť ľudí do tej najdrahšej verzie a chcú to urobiť podľa mňa, že čo najskôr a asi sa, že mimoriadne zle prepočítali tú ochotu ľudí vlastne na to skonvertovať. Lebo ten moment, keď zdvihneš tú cenu Xbox Live, takže to je 120 dolárov ročne versus 150 dolárov, nahrubo to počítam, ročne za celú tú knižnicu, tých akož dobrých, naozaj dobrých hier, ktoré ti Microsoft ponúka v tom Game Pass Ultimate, tak v zásade je to, že 30 dolárov rozdiel a nad tým už kývneš rukou. Že jasné, že boha, že 30 dolárov už dám im to a mám naozaj akože veľmi, veľmi peknú ponuku a mám sa čo hrať vlastne akože stále. A oni podľa mňa, že úplne brutálne neodhadli tú hodnotu, alebo ten akože ako ťažký bude ten upsell, proste, že ako, aký veľký bude odpor. A najsmutnejšie na tom je, že sa im to stalo, lebo boli netrpezliví. Lebo ten Game Pass Ultimate v tento moment mu tam chýbajú kľúčové hry. Im sa nepodarilo vydať nové Halo, im sa nepodarilo vydať ešte nové hry od Bethesdy, ktorú kúpili, proste akože veľkoprofilové hry, ktoré v tom, do tej služby, do toho predplatného zaradia koncom minulého roka. A oni akoby chceli tých ľudí už teraz tak pošťopknúť, napríklad aj kvôli tomu, že ten Live Gold sa dal kúpiť v ročne, ale oni to ročné zrušili, čo ide proti obchodnej logike rušiť dlhé predplatné, ak nechceš dať tým ľuďom možnosť skonvertovať sa. Akože, že aha, skončilo mi predplatné po pol roku, tak kúpim si ešte raz to drahé polročné, alebo si kúpim iba o trošku drahšie, ktoré má niečo viac. Čiže oni to nakúskovali, presne kvôli, podľa mňa, moja interpretácia, kvôli tomu, aby proste akože dali tým ľuďom pošťuchnutie a viac príležitosti, aby sa skonvertovali na ten drahší produkt a asi tá odpoveď, ktorú videli, bola tak strašne akože výbušná, že vyspätkovali z toho. Výsledok je, že urobili si hanbu, proste akože prvá vec je, že hanba. Druhá vec je, že úplne jasne ti povedali, že človek, ak si kupuješ konzolu od Microsoftu a nechceš si platiť Game Pass Ultimate, tak to ani nerob. Proste, že už je to tak, že už sú akože all in v tom Game Passe, lebo keď sa to raz pokúsili zdvihnúť tú cenu, tak je, vidíš, že to majú akože nalinkované a povedali si, že teraz to nevyšlo, ale za pol roka to skúsime znova, alebo za 3/4. Proste, ako, že tie prísľuby, neveril by som im, keby mi teraz povedal, že tá cena ostane navždy taká. Normálne by som si myslel, že mi klamu. A celé sa to stalo proste akože o rok skôr, keby rok počkajú, a urobia toto isté, tak, alebo to urobia po troch malých krokoch a začnú teraz tým prvým krokom, tak by to celé dopadlo inak, ale normálne, že tak akože rozhodné strelenie sa do vlastnej nohy som akože v hernom biznise dlho nevidel.
A tak akože na jednej strane je to zase pozitívne pre ostatné firmy, ktoré občas zakopnú pri naceňovaní, tak máš case study, že...
Áno.
Pozrite na Microsoft. Pondelok to bolo takto, v útorok už to neplatilo.
A iba akože historický exkurs, oni presne toto sa im stalo, keď uvádzali Xbox One, teda tú generáciu Xboxov, ktorá teraz skončí, kedy proste netrafili cenu a hovorili si, že lebo boli namosení z úspechu Xboxu 360 a netrafili cenu, lebo uviedli proste Xbox, ktorý hovoril, že toto je Xbox, musíte si ho kúpiť s Kinectom, ktorý už medzičasom prestal existovať, musíte a všetky hry budú, akoby väčšina hry bude, že iba digitálna, proste že mali celú takú veľkú stratégiu okolo toho, prestrelili cenu, boli drahšie o stovku od PlayStationu a presne akože zistili, že nie, že proste že tí ľudia sú tak citliví na cenu, že od toho odskočili a proste PlayStation získala akoby taký ten náskok v tempe a už ho nikdy nedobehli v tejto generácii a urobiť tú istú chybu akože filozoficky s naceňovaním produktu, kľúčového produktu, ktorý teraz už nie je konzola, ale ten konkrétny druh predplatného, znova proste akože že mesiace po štarte, že hlava ti ostáva stať.
No, je fascinujúce.
Akože niekto v PlayStation mal dobrý deň minulý týždeň veľmi.
Myslím, že tam niekto buchal šampanské.
Akože Shude Yoshida asi buchol šampanie, by som vlastne typoval. Šuej?
Myslím, že má skrínke uložené šampanské a na každom je napísané, že Microsoft fuck up, vždy keď spravia nejaký, že oho, ďalší.
Podľa mňa to je japonská firma, takže ja si to predstavujem tak, že mu priniesli, vieš, taký ten drevený podnos a na tom bola iba poskladaný screenshot toho tweetu, kde Microsoft oznamuje, že zvyšujeme cenu a potom otočíš to a tak krásne poskladané, vieš, tak uhladne a tak akože podané s tým úklonom, potom to otočíš a tam je, že nie, nezvyšujeme cenu. Obaja sa uklonia a spokojne odídu. Tak v mojej hlave sa to stalo takto.
OK. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnosť a spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenate.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenate.sk. Tento mesiac na tému digitálna stopa.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo hoci ktorej inej mobilnej aplikácii. Všetky diely, ako aj odkazy a témy, o ktorých pravíme, respektíve, ktoré spomíname v podcaste, nájdete na sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii alebo napríklad na Apple Podcastoch. Neviem, či Google Podcasty majú hodnotenie, ale majú tam také zdieľanie, tak to môžete zazdieľať a niekomu poslať. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prieť do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám poslať e-mail na klik@sme.sk. Ak vás toto bavilo a chceli by ste to, čo o čom sme hovorili, dostávať e-mailom, môžete odoberať náš hlavný newsletter na sme.sk/klikmail, kde každú sobotu tu posielame súpis toho, čo sme sa rozprávali aj s odkazmi na naše pôvodné zdroje plus nejaké drobné správičky. Môžete odobrať Dávidov newsletter na david.com, kde vám bude začne chodiť odober anglicky písaného newslettera o médiách a technológiách, viac o médiách, alebo týždenný prehľad očakávaného diania, alebo herný newsletter na hernyupdate.sk, kde posledný diel, ktorý sme prišiel v stredu, tak mal jasne rozpísaný trošku viac o podrobnosti tento Microsoft, o ktorom sme sa rozprávali.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podstupka. Nájdete Dávida na Clubhouse a niečo mu povedzte pekné. Ďakujeme.